στην τελευταία μας απόψινή αυτή συνάντηση θα αναφερθούμε σε ένα από τα επίσης φοβερά και ολέθρια πάθη που τα αφήσαμε επί τούτο τελευταίο, γιατί όπως η υπερηφάνεια είναι η ρίζα πολλών κακών και συντελεί εις την απώλεια χιλιάδων και εκατομμυρίων ψυχών, έτσι και αυτό το πάθος, αυτό το θανάσιμο αμάρτημα της πορνείας σύρει και παρασύρει από πίσω του μυριάδες απροσέκτων ανθρώπων που αφού δέχονται την υπερηφάνεια κατόπιν εχμαλωτίζονται και από τα άλλα πάθη που αναφέραμε της κοιλιοδουλίας και κατόπιν και της πορνείας, γιατί το μηνόταυρο, το καμίνι της πορνείας κοντά στα άλλα τροφοδοτεί και το πάθος της κοιλιοδουλίας. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι ο Θεός δεν έκανε τίποτε στον κόσμο που να είναι κακό. Από τα χέρια του βγήκαν όλα πολύ ωραία. Και ο πνευματικός κόσμος και ο υλικός κόσμος, όλοι οι κτήσεις και ο άνθρωπος κατά φύση είναι πολύ καλά. Από την χρήση κατόπιν που ακολουθεί μπορεί να γίνουν καλά ή και άσχημα. Μπορεί να μας ανεβάσουν και να μας τελειοποιήσουν ηθικά και πνευματικά και μπορεί να μας καταβυθίσουν σε πάθη ατιμίας και οδηγήσουν σε χωρισμό από τον Θεό. Η σάρκα την οποία ετοίμησε ο Χριστός με το να λάβει το πρόσβλημα της ανθρωπίνης φύσεως για να το εξαγιάσει και να το τοποθετήσει εκ δεξιών του Πατρός με την ανάληψή του, έχει προορισμό υψηλό και αποτελεί ναό του Θεού. Εφόσον δεν θα το καταφθείρουμε με ασωτίες, με πορνείες, μοιχείες και άλλες ακαθαρσίες ηθικής φύσεως. Εάν το τιμήσουμε, εάν το δοξάσουμε, εκείνο θα οδηγηθεί σε αυθαρσία, γιατί για αυθαρσία είναι προορισμένο και το φθαρτό μας σώμα και φαίνεται από τους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μερικοί των οποίων έχουν ιδιαίτερο χάρισμα να μένουν αυθαρτά, αναλύωτα και ευωδιάζοντα τα σώματά των και μετά την κοίμησή τους και να ενεργούν πλήθος εξαισίων θαυμάτων στους μεταπίστεως επικαλωμένους ή προσερχομένους προς αυτά. Τόσο το σώμα μας είναι πολύτιμο και έχει υψηλό προορισμό να επιτελέσει, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει κυβερνήτης και εξουσιαστής πάνω στο πνεύμα, πάνω στην ψυχή. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να δουλαγωγηθεί και να υποταχθεί εις το θέλημα του Θεού που είναι ο αγιασμός ημών. Έτσι μας συνιστά ο Απόστολος Παύλος να κτώμεθα, να διατηρούμε, να φυλάσσουμε τα σώματά μας σε αγιασμό, γιατί κανείς δεν πρόκειται να δει τον Θεό χωρίς την καθαρότητα ψυχής και σώματος. Επειδή ο άνθρωπος μετά την πτώση των πρωτοπλάστων εκκληρονόμησε στη φύση την ανθρώπινη καταστάσεις που τον έλκουν στα χαμηλά και ταπεινά, για να κατορθώσει να τα υπερνικήσει τα σπέρματα των αμαρτωλών κλήσεων, χρειάζεται να εμβολιαστεί με την πίστη στον Χριστό, το Άγιο Βάπτισμα, με τη Θεία Κοινωνία, με τις πνευματικές ασκήσεις και τα άλλα γυμνάσια, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την προσευχή, με την νηστεία. Με όλα αυτά εξασθενούν οι δυνάμεις του κακού που είναι μέσα μας και ενισχύονται οι πνευματικές δυνάμεις και σιγά σιγά μας ανεβάζουν αυτά τα βοηθητικά μέσα στο να έχουμε χαλινάρι στις άτακτες ορέξεις και ορμές μας. Όσους ο Θεός προώρησε για εισάγγελο ζωή και πολιτεία, τους καλεί εις την πλήρη και τέλεια αφιέρωση και λατρεία του Θεού, όπως είναι στο μοναχισμό. Άλλους πάλι έδωσε το χάρισμα, χάρισμα και το ένα, χάρισμα και το άλλο, με διαφορετική, έτσι θα έλεγα, αξία, να κάνουν οικογένεια εν κυρίω κατά το θέλημα του Θεού, που σημαίνει να προσέλθουν αγνοί, να δεχθούν την ιερολογία του μυστηρίου και κατόπιν μέσα στην κατοίκον αυτή εκκλησία να συναγωνίζονται, να αρέσουν στον Θεό, δουλαγωγούντες εαυτούς εις τη σοφροσύνη, αλληλοβοηθούμενοι τον νόμο του Θεού να εκπληρούν. Όσοι ξεφεύγουν από αυτές τις δύο μορφές που η Εκκλησία ευλογεί και ζουν άτακτα, πλέον η ζωή αυτή που κάνουν είναι αξία του άδου και της κολάσεως. Ο τίμιος γάμος είναι της γης και η καθαρότης της αφιερωμένης ζωής της παρθενίας είναι αξία μεγάλης τιμής του ουρανού. Εάν μέσα στο γάμο ο άνθρωπος δεν μείνει στο ύψος του αλλά παρεκτρέπεται σε αταξίες ηθικής φύσεως, σφάλει στο νόμο του Θεού που ρητά απαγορεύει τα αμαρτήματα αυτά της σαρκός. Γίνεται πρόξενος πολλών έτσι κακών, εκτός που μολύνει τον εαυτόν του, εκτός που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, και άλλα πολλά ακολουθούν, χαλούν σπίτια, βρίσκονται παιδιά στους δρόμους, ακολουθούν νευρώσεις, ψυχιατρία ασυλανιάτων, νεκροταφεία κόλασης. Οι τιμωρίες που ο Θεός δίδει στους αμετανοήτους ασώτους και ανήθικους ανθρώπους είναι φοβερές και ακολουθούν και στην παρούσα ζωή. Θα το δούμε στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός. Για μας δεν υπάρχει άλλη νομοθεσία πάνω από το Ευαγγέλιο. Έξω από το νόμο του Θεού και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όποιος και είναι αυτός που μας λέει αλλιώτικα πράγματα, θα κλείσουμε τα αυτιά μας. Γιατί στην Δευτέρα παρουσία δεν θα μας πει ο Χριστός ότι θα κριθείτε με το σύνταγμα που ψηφίστηκε το 1985 στην Ελλάδα ή στο Μόντρεαλ, αλλά με αυτόν τον νόμο που εγώ υπέγραψα με τη σταυρική μου θυσία πάνω στο Γολγοθά. Και αλίμονό μας, εάν δεν συμφωνούμε ή αν δεν προλάβαμε τα όσα κακά πράξαμε, να τα διαγράψουμε με την ειλικρινή μετάνοιά μας και την κατοπινή προσεκτική θεάρεστη ζωή μας. Ένας Άγιος Εκκλησίας μας σχετικά με την αμαρτία της πορνείας λέγει ότι τέσσερες βασικές αιτίες βρίσκει που το πάθος αυτό και εγείρεται, φουντώνει, αλλά και συντηρείται. Εκ του να τρώει κανείς και να πίνει πολύ από χορτασμό και πλεισμονή τροφών, δεύτερο από τον πολύ τον ύπνο, τρίτο από το να είναι ο άνθρωπος αργόσχολος, από το να παίζει διάφορα έτσι παιχνίδια κοσμικά και από το να κουτσομπολεύει, τον ένα αργολογία όπως τη λέγουν την κατάσταση αυτή οι πατέρες. Και τέταρτη αιτία που συντελεί στην αύξηση και τροφοδοσία του πάθους αυτού είναι ο καλοπισμός των ενδυμάτων. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα άλλο παρά πως να τρών καλά και πως να ντύνονται καλά, γιατί έτσι οι άνθρωποι προβάλλουν πολλές τους αδυναμίες και επιδιώκουν να σύρουν πίσω τους οι μεν γυναίκες άνδρες, οι δε άνδρες γυναίκες, και ο κερδισμένος είναι ο παμπώνυρος διάβολος που κρύπτεται πίσω από πολλά τεχνάσματα και επιτεύγματα αυτού του κόσμου για να μας παγιδεύσει σε θανάσιμους κινδύνους. Ο αγώνας μας ενάντια στο πνεύμα αυτό της πορνείας είναι και μεγάλος και δύσκολος, γιατί ο σαρκικός πόλεμος είναι διπλός, γίνεται και στο σώμα αλλά γίνεται και στην ψυχή. Δύο μέτωπα δηλαδή καλούμεθα ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και γενναία να πολεμούμε. Για να ξεπεραστεί η πείρωση της σαρκός ή για να τεθεί χαλινάρι που να καθοδηγεί τις δυνάμεις του σώματος εκεί που πρέπει, πρέπει να επιστρατευτεί όλος ο εσωτερικός μας κόσμος με πρώτο όπλο την νηστεία, την αληθινή νηστεία, και να έχει πάλι σαν σύμμαχό της αυτή μας η προσπάθεια και την προσευχή, την θερμή προσευχή. Αυτά τα δύο θα βοηθήσουν στο να κατασταλεί η εξέγερση των σαρκικών επιθυμιών, στο να αποσπάσουμε από το Θεό πνευματική έτσι ενίσχυση, και βοηθούμενοι και από την συχνή μελέτη των γραφών και αποφεύγοντες τη συναστροφή αμαρτωλών ανθρώπων, αλλά στη θέση των κακών να βάλουμε τη συναστροφή καλών ανθρώπων, θα συντελέσουμε εις το να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας μέσα στα πλαίσια που ο Θεός θέλει της λεγόμενης σοφροσύνης ή καθαράς ηθικής ζωής. Πιο πολύ τώρα από όλα αυτά που αναφέραμε βοηθάει και η ταπείνωση. Όπως η υπερηφάνεια γεννάει όλα τα θανάσιμα αμαρτήματα και είναι η πρώτη και η χειρότερη, έτσι και η ταπείνωση καταστρέφει όλες τις κακίες και αρχίζει να αποτελεί τη βάση για να ακολουθήσει και όλο το πλήθος των άλλων αρετών. Λέγει ένας Άγιος ότι χωρίς την ταπείνωση της ψυχής ούτε η πορνεία ούτε άλλο πάθος μπορεί ποτέ να νικηθεί. Καλούμαστε να φυλάξουμε την ψυχή μας και το νου μας πρώτα-πρώτα από λογισμούς πονηρούς, που είναι η πρώτη προσβολή που κάνει ο διάβολος, και κατόπιν ακολουθεί, αν δεν προσέξουμε, η δεύτερη ας πω προσβολή, που είναι η συγκατάβαση σε αυτό που μας εισηγήθηκε το πονηρό. Εάν τότε δεν ξυπνήσουμε και δεν αντιταχθούμε έτσι με όλη μας τη δύναμη, πως κάνουμε σαν μπει κλέπτης, πιστρατεύουμε τα πάντα, τότε ακολουθεί ο διάλογος, πιάνουμε κουβέντα με τον πονηρό ή με το λογισμό τον κακό. Και αν και τότε δεν έτσι επικαλεστούμε τον Θεό, τους Αγίους, την Παναγία και λοιπά, τότε δυστυχώς αυτά, αφού παραμένουν, κλωσούν, αυξάνει η δύναμή τους, και χωρίς να το θέλουμε και πάρα πολύ, σιγά σιγά φτάνουμε και στην πράξη. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο ο Χριστός δεν απηγόρευσε μόνο το να μην πορνεύουν ή μοιχεύουν οι άνθρωποι, αλλά απηγόρευσε και το να εμβλέπει κανείς με διάθεση πονηρίας τους άλλους, γιατί θεωρεί και πολύ σωστά τους λογισμούς αυτούς ή τις βλέψεις αυτές σαν ρίζα και σαν αιτία που κατόπιν ακολουθούν τα αποτελέσματα της πράξεως. Με το όπλο της νηστείας και γενικά της κακοπάθειας του σώματος βοηθούμε και το σαρκικό φρόνημα να ταπεινωθεί, αλλά και το νου να ενισχυθεί, ώστε να έχει τη δύναμη να μην υποκύπτει στις διάφορες επιθέσεις που θα γίνονται από μέρους του εχθρού μας διαβόλου. Η δε προσευχή θα μοιάζει σαν το σκοπό που έχουν οι στρατώνες που δεν αφήνουν τον εχθρό να μπει μέσα στο στρατόπεδο. Θα μας φρουρεί την καρδιά και δεν θα επιτρέπουν τους διαφόρους λογισμούς να απαιτήσουν το δεύτερο στάδιο της συγκατάθεση. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, όταν είναι νήπια τα πάθη, δηλαδή όταν ακόμη είμαστε στην αρχή του κακού, αμέσως τον εχθρό να τον πετάξουμε έξω. Γιατί άμα τον αφήσουμε να φτιάξει φωλιά και να στήσει φυλάκιο, μετά θέλει πολύ αγώνα, δεν εξέρχεται εύκολα. Εμείς όμως δεν προσέχουμε και κατόπιν δυσκολευόμεθα, και επειδή απαιτεί αγώνα και εμείς δεν τον ακολουθούμε αυτόν τον αγώνα, τη μία πτώση ακολουθεί άλλη και άλλη, και κατόπιν δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματά μας, και όταν μας εγκαταλείψουν οι δυνάμεις μας, η προαίρεσή μας πάλι είναι αμαρτωλή και κάνουμε πλήστα όσα ανάρμοστα σε λογικό άνθρωπο. Εσχρώνες την και λέγει, και να τα διανοείται κανείς ή να τα λέει είναι πράγμα έτσι εσχρό. Η συγκατάθεσή μας σε πονηρούς λογισμούς αποτελεί την είσοδο του διαβόλου στο βασίλειο της ψυχής μας. Πρέπει με τη βοήθεια του Θεού έγκαιρα στην πρώτη παρουσία του λογισμού του κακού να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, να αντισταθούμε γενναία και στη θέση αυτών των προσβολών να αντιτάξουμε εμείς καλούς λογισμούς. Να μνημονεύσουμε τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Να μνημονεύσουμε ότι υπάρχει θάνατος και κρίσης. Υπάρχει κόλασης και αιώνιος ζωή. Να θυμηθούμε τους Αγίους Πάντας. Και με τέτοιους αγαθούς λογισμούς να αποβάλουμε τους αισχρούς λογισμούς. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας λένε ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την αρετή της σοφροσύνης αν πιο μπροστά δεν αποκτήσουμε την αληθινή ταπείνωση μέσα μας. Το πόσο δε μεγάλο κατόρθωμα είναι η σοφροσύνη και το πόσο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τραβά πάνω στον άνθρωπο φαίνεται και από την φράση του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Επιδιώκετε να έχετε ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, που χωρίς αυτόν τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Κύριο». Όρος απαραίτητος για να δούμε τον Θεό μέσα μας τώρα και με τα μάτια της πίστεως και της ψυχής, αλλά να αξιωθούμε και πρόσωπο προς πρόσωπο να τον δούμε όταν θα φύγουμε στην άλλη ζωή, είναι η καθαρότης, η οποία δεν αποκτάται παρά μόνο όταν διατηρούνται και το σώμα και η ψυχή καθαρά από μολύσματα αμαρτωλά. Και όσο ουράνιο και θεϊκό είναι αυτό το κατόρθωμα της αγιοσύνης, τόσο περισσότερο με συνωμοσίες πολεμείται από τους εχθρούς της σωτηρίας του ανθρώπου, δαίμονες. Γι' αυτό χρεωστούμε να αγαπήσουμε την εγκράτεια, την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, την άσκηση με ένα λόγο, και να έχουμε πιο πυκνές προσευχές και μάλιστα με στεναγμούς και δάκρυα, για να περιοριστεί η φλόγα και το καμίνι της σαρκός που ο διάβολος ανάβει καθημερινά με τους διαφόρους ερεθισμούς και τις επιθυμίες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: ποιος το σώμα ενίκησε, ποιος είναι εκείνος που κατόρθωσε να νικήσει το θηρίο που λέγεται σάρκα? Και δίδει ο ίδιος απάντηση και λέει: όποιος την καρδιά του την συνέτριψε, δηλαδή την ταπείνωσε. Ποιος δε την καρδιά του συνέτριψε? Και πάλι απαντά: εκείνος που τον αμαρτωλό εαυτό του αρνήθηκε. Και λέει: πως δεν θα συντριβεί, πως δηλαδή δεν θα ταπεινωθεί εκείνος που έχει πεθάνει για τα κοσμικά του θελήματα? Έως τότε εμείς, αγαπητοί μου, τρέφομαι το πάθος αυτό με όλα τα μέσα, θεάματα, αναγνώσματα, φαγητά, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ανάβουμε μια φωτιά που θα μας κάψει μέσα στο καμίνι αυτής της σαρκολατρίας. Θα κάψουμε το παν και θα συντελέσουμε εις το χωρισμό μας από τον Θεό και εδώ και εκεί. Να πούμε και λίγα από τον Απόστολο Παύλο. Φεύγετε την πορνεία, να βρίσκεστε μακριά από αυτό το πάθος. Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχετε από τον Θεό, και ότι δεν ανήκετε στον εαυτό σας, αλλά έχετε αγοραστεί με τίμημα πολύ ακριβό, με το αίμα του Χριστού? Και συνεχίζει: δεν είδατε ότι ναός του Θεού είστε και το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σας? Και όποιος το ναό του Θεού τον καταστρέφει με ασωτίες, ακολασίες, ανηθικότητες, αυτόν τον καταστρέφει ο Θεός. Ποιος άσωτος, αγαπητοί μου, δεν καταστρέφεται ψυχικά, σωματικά, ηθικά και αιώνια? Διότι ο ναός του Θεού είναι, λέει, Άγιος, οι οποίοι είστε εσείς. Αλλού πάλι ο ίδιος Απόστολος τονίζει: πορνεία δε και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να ονομάζεται σε εσάς, καθώς αρμόζει και πρέπει σε αγίους ανθρώπους. Αυτά τα πράγματα, λέει, ούτε να τα κουβεντιάζετε δεν πρέπει, όχι να τα κάνετε. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ιδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Τονίζει προς τους Κορινθίους. Αυτά, αγαπητοί μου, τα είπαν τα στόματα του Χριστού, που με πνεύμα Άγιο λαλούσαν, και η Εκκλησία τα συνεχίζει όπως τα παρέλαβε, και αποτελούν φράκτες σωτήριοι για να μην εξέλθουμε από τα όρια που πρέπει να πορευόμαστε. Δεν μας εκάλεσε στη συνέχεια, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός επί ακαθαρσία, για να ζούμε έτσι βρώμικα, αλλά μας εκάλεσε να ζούμε με αγιασμό. Αλλού πάλι τονίζει, έχει φανερωθεί η σωτήριος χάρις του Θεού στους ανθρώπους με την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, και φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους με σκοπό να μας εκπαιδεύσει, ώστε αρνησάμενοι την ασέβεια, αφού αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια να ζήσουμε σε αυτόν τον παρόντα κόσμο. Όπως βλέπετε και όπως τονίζει ο Μέγας Βασίλειος, αληθινά εγκρατής είναι εκείνος που είναι από κάθε πάθος ανώτερος, και κανέναν ερεθισμό δεν δέχεται από ειδονή, αλλά με εγκράτεια και σταθερότητα διάκειται προς κάθε βλαβερό ερεθισμό ή απόλαυση. Ίσως να πει κανείς, μα πώς γινόμαστε εμείς ναός του Θεού? Γινόμαστε πρώτο με το Άγιο Βάπτισμα, μετά με τη Θεία Κοινωνία όταν την παίρνουμε άξια, μετά με την τήρηση των θείων του εντολών, όπως είπε στους μακαρισμούς ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Άρα οι μη καθαροί δεν θα δουν τον Θεό, αλλά τον διάβολο. Στον Απόστολο Παύλο διαβάζουμε το δε σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώμα του. Αλλού πάλι τονίζει ο ίδιος Απόστολος, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών, οι οποίες σαρκικές επιθυμίες στρατεύονται ενάντια στην ψυχή μας. Οι συνέπειες της ασωτείας είναι τρομερές. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, θλίψεις και στενοχωρία σε κάθε ψυχή ανθρώπου που κατεργάζεται το κακό. Και η ασωτεία και η ακολασία είναι ένα από τα μεγάλα κακά. Μία δε από τις πρώτες συνέπειες, τις κακές συνέπειες, τις ολέθριες, είναι η απώλεια, η καταστροφή της περιουσίας του ασώτου ανθρώπου. Θυμηθείτε τον άσωτο ιό, από εύπορος χειροβοσκός. Δεύτερο κακό και δεύτερη συνέπεια είναι η καταστροφή της υγείας. Τα οψώνια της αμαρτίας, το κέρδος της αμαρτίας είναι θάνατος, και σωματικός και ψυχικός. Άμα πάτε στα άσυλα νιάτων, θα δείτε όχι ανθρώπους σόφρων να σκεγκρατείς, αλλά ακρατείς και ανηθίκους να έχουν καταντήσει εκεί και να έχουν αυξήσει τις αρρώστιες. Η κατάρα του Θεού πλανάται πάνω στους ανήθικους ανθρώπους. Άλλη συνέπεια είναι ότι επισύρει τη δικαία τιμωρία του Θεού άσωτος απάνω του. Παρμένα μέσα από την Αγία Γραφή για να δούμε τι κακό ακολουθεί σε άτομα και λαούς που δεν καταπολεμούν και δεν λυτρώνονται από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά της ασωτείας. Να θυμηθούμε το παράδειγμα των Σοδόμων. Λέγει η Γραφή, εαμαρτία αυτών μεγάλες φόδρα ήσαν, λέει, τα αμαρτήματά τους πάρα πολύ μεγάλα και φοβερά. η ανηθικότης και η ακολασία των κατοίκων της εποχής εκείνης δεν είχε όρια. Όταν άγγελοι του Θεού σε μορφή προσώπων επισκέφθηκαν το δίκαιο σπίτι που εκεί είχε ο Θεός, από νεοτέρου μέχρι πρεσβυτέρου επέπεσε η πόλη όλη γύρω από το σπίτι και ζητούσαν επίμονα να τους δώσει τους ξένους να ακολασθένουν. Και λέγει το εξής φοβερό: και ο Κύριος έβρεξε επί Σόδωμα και Γόμορα θείον και πυρ εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλης ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντα τους κατοικούντας εν της πόλεση εκείνης. Σήμερα στη θέση αυτών των αμαρτωλών πόλεων που κατεκάησαν με πυρ και θιάφη υπάρχει νεκρά θάλασσα. Άλλο περιστατικό της φοβεράς τιμωρίας ασώτων και ανηθίκων έχουμε όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από την Αίγυπτο και πήγαινε για τη γη της Επαγγελίας, στρατοπέδευσαν σε ένα σημείο και εκεί ήταν ένας λαός που ονομαζόταν Μωαβίτε και σκέφτησαν αυτοί με ποιο τρόπο θα κατορθώσουν να τους βλάψουν πολλοί τους Ισραηλίτες και βρήκαν τελικά την παγίδα. Έστειλαν τις γυναίκες τους ντυμένες άσεμνα προκλητικά και κατόρθωσαν να ρίξουν στην αμαρτία τους στρατιώτες και ο Θεός να οργιστεί για τα σφάλματα που κάμαν και 23.000 άνδρες εσφάγισαν. Λέγει επιλέξη: και εμπεβηλώθη ο λαός Ισραήλ εκπορνεύσε εις τας θυγατέρας Μωάβ. Και η αμαρτία αυτή τιμωρήθηκε παραδειγματικά με τον θάνατο 23.000 νεκρών που μετρήθηκαν στο στρατόπεδο, όλοι δηλαδή εκείνοι που είχαν υποπέσει στο αμάρτημα αυτό. Αγιορείτης εκλεκτός που εκοιμήθη πέρσι σε ηλικία 95 ετών, σε ερώτηση για τα κακά που έγιναν στη Μικρά Ασία, μας είπε: έκαμαν πολλά όργια οι δικοί μας που δεν μπορείτε να τα διανοηθείτε. Και ένας λόγος που πήρε ο Θεός την χάρη του και επέτρεψε τη μεγάλη αυτή εθνική συμφορά κοντά στα άλλα, τη βλασφήμια κλπ, ήταν η φοβερή ακολασία των Ελλήνων στρατιωτών της Μικράς Ασίας. Και όπου υπάρχει αυτό το αμάρτημα εξολοθρεύονται λαοί. Άλλη συνέπεια είναι η φθορά των ανθρώπων που φθείρουν τον ναό του Θεού, η καταστροφή. Στο τέλος ο ανήθικος άνθρωπος αποδεικνύεται κι άμυαλος, γιατί στο τέλος χάνεται ο άνθρωπος αυτός και σωματικά και οικονομικά και ψυχικά και πρόσκαιρα και αιώνια. Αχρηστεύεται τελείως, εκτός των δυσαρέστων συνεπειών που ακολουθούν στην οικογένειά του και κληρονομικές άλλες έτσι επιβαρύνσεις. Όπως φαίνεται από αυτά τα λίγα που μνημονεύσαμε, πρόκειται για μεγάλο εχθρό και πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα περιστολής του κακού που δεν γίνεται από ιδωλολάτρες, δυστυχώς από χριστιανούς ορθοδόξους που θέλουν να μπουν στον παράδεισο. Αλλά ο παράδεισος δεν μπορεί να πάρει ανθρώπους βρώμικους εκτός αν καθαριστούν ειλικρινά και κάνουν έργα άξια μετανοίας και γίνουν δεκτοί από τον Θεό. Ένα μέτρο που πρέπει να λάβουμε εκτός αυτά που είπαμε, να μην πολύ τρώμε, να μην πολύ πίνουμε κλπ, υπάρχει Άγιος που λέγει: ούτε νερό πολύ να πίνετε, γιατί και το νερό το πολύ, λέει, συντελεί εις την αύξηση της ενεργίας προς αμαρτίαν. Εμείς κατεβάζομαι, αν μπορούσε να ήταν τα ποτάμια κρασιά να τα πίναμε. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Πώς θα έρθει η κατανυκτική προσευχή? πώς έρθει η νυφαλιότητα στο νου, εφόσον από παντού οι αισθήσεις βομβαρδίζονται και προσβάλλονται αγρίως και εμείς τα δεχόμεθα αδιαμαρτυρήτως. Ένα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να καταστρέψουμε όσα αισχρά και ανήθικα βιβλία και περιοδικά έχουμε στα σπίτια μας, γιατί αυτά αποτελούν την βενζίνη που ανάβουν τη φλόγα και τρέφουν τον παθόν, τη φωτιά δηλαδή της ανηθικότητας την αυξάνουν. Έτσι αγαπητοί μου έκαναν οι χριστιανοί στην εποχή των Αποστόλων στην Έφεσο. Συνενέγκαντες τας βίβλους κατέκαιον ενώπιον πάντων. Το διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 19ο κεφάλαιο, στο 19ο στίχο. Μάζεψαν όλα τα βιβλία που είχαν της Αφροδίτης της θεάς εκεί που λάτρευαν, που ήταν εσχά και λεϊνά, και τα κατέκαυσαν. Εμείς τα κρατάμε στα σπίτια μας σαν φυλακτά αυτά που είναι δηλητήριο σκέτο, μικρή και μεγάλη, τα θεωρούμε αθώα, και μετά περιμένουμε να έρθει κατάνοιξη, να έρθει λογισμός αγαθός, το παιδί να γίνει πάκο, που πού αγρίμια θα γίνουν, ξύλο θα μας δώσουν, και να λέμε εδώ ξέρεις το Θεό, υπάρχουν και χειρότερα. Αν μπει ο φόβος του Θεού, αν ο άνθρωπος είναι σόφρον, πολλά πράγματα μπορούν να διορθωθούν προς το καλύτερο σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού και τη δική μας φιλότιμη προσπάθεια. Δεύτερο μέτρο είναι να απαγορεύσουμε στους εαυτούς μας τα προκλητικά θεάματα, είτε είναι στον κινηματογράφο, είτε είναι στο θέατρο, είτε είναι στην τηλεόραση, οπουδήποτε, γιατί αυτά τα σχολεία είναι σχολεία εγκλήματος και συντελούν στην αύξηση της διαφθοράς όλων μας, ιδιαίτερα της νεολαίας μας. Άλλο μέτρο είναι, απαγορεύεται να δούμε ό,τι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε. Άλλο μέτρο, να προσέχουμε τις συναστροφές μας. Πολλά άτομα εξοικειώθηκαν με φίλους, δήθεν οικογενειακές γνωριμίες και φιλίες, και κατόπιν ή ο άντρας παρεσύρθη ή η γυναίκα ή ο γιος ή η κόρη και έγινε παγίδα θανατηφόρος και ανετίναξε την ενότητα του σπιτιού με δυσάρεστες έτσι επιπτώσεις. Να αποφεύγουμε όλες τις αφορμές της αμαρτίας, γιατί κατόπιν επόμενο τα αποτελέσματα να μην μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε σοφροσύνη όταν, όπως τονίζει ο Απόστολος, καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη και μάλιστα με φόβο Θεού. Το να παραδέχεται κανείς αγαπητοί μου τους αισχρούς λογισμούς και να μην τους απομακρύνει μόλις παρουσιάζονται, όπως επίσης το να βλέπει ή να ακούει εσχρά, που είναι άξια τιμωρίας, είναι σαν να συντηρεί, τροφοδοτεί, υποβοηθεί το αμάρτημα της πορνείας, που έχει πολλά άλλα μοιχεία και ένα ολόκληρο έτσι πλήθος άλλων σαρκικών αμαρτημάτων. Το πνεύμα της πορνείας μας επιτίθεται με πολλούς τρόπους από πολλές μεριές, από την ώρα που θα αποκτήσουμε συνείδηση του εαυτού μας μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας. Δεν χαρίζεται κανέναν, ούτε γέρο, ούτε γριά κλπ. Και αλίμονος εκείνον που ξεθαρεύει θα κάνει πράγματα που δεν τα κάνουν ποτέ τα άλογα ζώα. Αν δεν εκτελούμε τους λογισμούς που μας έρχονται, αυτοί εξασθενούν. επειδή δεν μπορούν οι λογισμοί να μας εξαναγκάσουν να κάνουμε το κακό. Απλώς εισήγηση κάνει ο διάβολος, ρίχνει κάποιο λογισμό, αλλά από εκεί και πέρα εγώ τον δέχομαι, τον υλοποιώ. Αν τον απορρίψω, μένω αυλαβής και ασφαλής. Οπότε όμως δεχθούμε τους λογισμούς, κατόπιν τουλάχιστον να αγωνιστούμε σκληρά να τον εκδιώξουμε. Να πούμε και κανένα παράδειγμα και μετά πάλι να πούμε μερικά έτσι βαθιά. Πριν έρθουμε εδώ, μπροστά από μια εβδομάδα, έρχεται ένας κύριος εκεί στο γραφείο που γίνονται οι εκδόσεις. Αφού είπαμε λίγα πράγματα, του δώσαμε κάτι, μου λέγει ένας κύριος ονόματι Κωνσταντίνος, ηλικίας περίπου 50 ετών. Το λέγω αυτό το παράδειγμα για να μην απογοητευόμεθα σε οποιαδήποτε κατάσταση πεσμένη και ελεηνή αν βρισκόμαστε και τρισάθλια, είτε άντρες είτε γυναίκες, είτε μικροί είτε μεγάλοι. Αν ελπίζομαι να επικαλούμεθα το έλεος του Θεού και να περιμένουμε και θα έρθει και η δική μας Ανάσταση. Φτάνει εγκάρδια αυτό να το ζητήσουμε. Και πως η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη όταν συνοδεύεται από νηστεία και από ελεημοσύνη. Ήμουνα, λέγει, ένας Χίτλερ στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε το ελεηνό που να μην το έχω διαπράξει. Είχα τον εαυτό μου δούλο επί 30 και χρόνια σε ελεηνές πράξεις. Είχε οίκους ανοχής και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Όλα με πείραζαν, όλα με έφτεγαν, όλο μάλωνα και δεν ήξερα τι κάνω. Είχα 30 χρόνια να μπω σε εκκλησία. Και ένα διάστημα που είχα, λέει, αϊπνίες και ανησυχίες, η γυναίκα μου προσπαθούσε να με βοηθήσει, αλλά εγώ ήμουν ένα θηρίο και μισό. Είχε αφήσει ένα βιβλίο σημείο μέγα που έχει τα θαύματα των νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης της Μυτιλίνης. Αφού δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πήρα, λέει, στα χέρια μου, μόλις είδα, λέει, θρησκευτικό, τα παραμύθια, το πέταξα. Μετά από λίγο το ξαναπαίρνω, ξανά το πετάω. Αλλά όμως ύπνος δεν ερχόνταν, ταραχή και ανησυχία είχα και είπα, τι έχω να κάσω, δεν το πιστεύω αυτά τα παραμύθια, αλλά έτσι να περάσω την ώρα μου. Και άρχισε να διαβάζει. Το λίγο έγινε ακόμη λίγο και το άφησε από τα χέρια του όταν τελείωσε το βιβλίο με εσωτερικές δονήσεις και με τα τάξεις. Και κατόπιν το διαβάζει ξανά την ίδια μέρα και την άλλη ακόμη μια φορά. Και τα φρούρια, τα απόρθητα έπεσαν. Και πηγαίνει στην αγορά και παίρνει για 1000 δραχμές λουλούδια. Διέβασε μέσα ότι ο Άγιος αγαπούσε τα λουλούδια. Και αμέσως βγάζει ένα εισιτήριο Θεσσαλονίκη Μυτιλίνη με το αεροπλάνο και μόλις πάει στο μοναστήρι ήταν στην πόρτα η ηγουμένη με τις αδελφές και λένε, Κωνσταντίνε, σε περιμένουμε, ο Άγιος θέλει τα λουλούδια του. Εγώ, λέει, δεν είπα πουθενά κανέναν τίποτα, ούτε η γυναίκα μου ήξερε ούτε κανείς. Άλλοι, λέει, αφόπλησης. Εκεί, λέει, συγκινούμε, κατανοίγομαι, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Γυρίζω. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Μαθαίνω ότι την τρίτη μέρα της Λαμπρής γιορτάζει ο Άγιος. Ξανά γυρίζω πίσω. Ξαναπάω στη Μυτιλίνη. Γυρίζοντας από τη Μυτιλίνη βρίσκω στο αεροπλάνο να κατεβαίνει ένας άλλος κληρικός. Πάτερ, για πού πάτε? πάω σε ένα μετόχι που έχει το μοναστήρι μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας πάω εγώ με τα αμάξι. Ευχαρίστως. Στον δρόμο κουβεντιάζουν. Αρχίζει και λέει πως ήταν παλιάνθρωπος, πως δεν είχε τίποτε καλό και όλα τα άλλα. Τον δέχεται σε εξομολόγηση. Εξομολόγηση όμως ευλογημένη. Γιατί η μετάνοια είναι χάρισμα. Και σαν σε επισκιάσει, έχεις παράδεισο κάτω εδώ στη γη. Μαθαίνει ότι σε λίγες μέρες θα είχαν μία αγρυπνία το εκκλησάκι αυτό. Πάτε, μπορώ να έρθω? Βεβαίως. Τόσο είχε να εκκλησιαστεί χρόνια. Όταν βρέθηκε στην κατανυκτική αυτή, έτσι νυχτερινή ακολουθία και λειτουργία, κατενήγει η καρδία του και του λέει: Πάτε, με επιτρέπεις να κάνω μία δημόσια εξομολόγηση? Και κάνει, λέει, με κλάματα, αναστεναγμούς, επί πόση ώρα, όλο το βίο του, σε όλο το εκκλησίασμα. Πήγε δύο φορές το Άγιον Όρος, γνώρισε ευλογημένους πατέρας, το γεροντά μας, άλλους κλπ. Και κάνει ένα αγώνα ευλογημένο που δεν το φαντάζεστε. Του είπα δε, αν θέλει, να τα καταγράψει όπως τα αισθάνεται και να τα φιλοξενήσουμε στο περιοδικό, προκειμένου να βοηθηθούν κι άλλοι άσωτοι και να μην απελπιστούν. Γιατί ο διάβολος, άμα σε ρίξει μια φορά, σου λέει τώρα εσύ δεν μπορείς να σηκωθείς, γι' αυτό μη χάνεις και τις αμαρτίες, ξανά πέσει. Και επαναλαμβανόμενο αυτό το κακό, τον φέρει τον άνθρωπο σε απόγνωση, να μην ελπίσει πως είναι δυνατό να σωθεί ή να μετανοήσει. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου. Όπου και αν έχουμε φτάσει, σε οποιοδήποτε κατάντημα και αν πέσαμε, να ξέρουμε ότι το έλεος του Θεού είναι άπειρο, ωκεανός ανεξάντλητος, και περιμένει το ειλικρινές ήμαρτον για να μας ξανακάνει παιδιά του και να χαρεί ο ουρανός, όπως συνέβη και με την επιστροφή του αστότου Ιού. Ένας πατήρ της εκκλησίας μας λέγει: τα σαρκικά αμαρτήματα δεν γεννιούνται από τη σάρκα μας, αλλά από την διεφθαρμένη κρίση που κάνει ο νους μας. Γι' αυτό η ευθύνη δεν ανήκει στον δημιουργό που έκανε τη σάρκα, αλλά στον χειριστή που είμαστε εμείς. Γι' αυτό χρειάζεται εγκράτεια που κάνει πολύ καλό στο σώμα, γιατί το καλοποιίζει και το εξοραίζει, αλλά συνάμα λαμπρύνει και την ψυχή. Επειδή η εγκράτεια ταπεινώνει τις αρκικές ορέξεις, βοηθεί στο να περιφρουρηθεί η ψυχή και να κατορθώσει ακεραιότητα και πνευματική έτσι προκοπή. Αποτελεί δηλαδή εγκράτεια φρουρό πολύτιμο και της υγείας του σώματος, αλλά και αυτής της ψυχής. Οι διάφορες αμαρτίες, οι διάφορες ειδονές αποτελούν άγκιστρα του διαβόλου που μας τραβάν σε καταστροφή και απώλεια, τονίζει ένας Άγιος. Ενώ η εγκράτεια είναι της αμαρτίας ανέρεσης, σαν να αφαιρούμε την αμαρτία όταν έχουμε την εγκράτεια, από τα πάθη απολυτρούμεθα, δηλαδή ελευθερωνόμεθα. Το σώμα το νεκρώνουμε ως προς τα πάθη. Της πνευματικής ζωής γίνεται η αρχή και πρόξενος ακόμη μας γίνεται η εγκράτεια και της αιωνίου ζωής. Γιατί μέσα στην εγκράτεια υπάρχει το κεντρί που αφανίζει την ειδονή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: η ειδονή και η αμαρτία γενικά αποτελεί μητρόπολη κακών. για τους εγγάμους που δεν μένουν πιστοί στην ηθική τους ζωή, η τιμωρία είναι βαρία και μεγάλη. Και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, όπως ένας κυβερνήτης ενός πλοίου αν ναυαγήσει μέσα στο λιμάνι δεν του συγχωρείται, έτσι και εκείνος που έχει την ασφάλεια του γάμου, όταν λέει χαλάει άλλους γάμους ή πέφτει σε μοιχεία ή σε πορνεία κλπ, και από εδώ και από εκεί επιεργάζεται πρόσωπα κλπ, δεν έχει καμιά απολογία ούτε από ανθρώπους ούτε από τον Θεό. Γιατί ο γάμος, όπως είπαμε πέρσι, δόθηκε προς αλληλοσυμπλήρωση, αλληλοβοήθεια των συζύγων, προς διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους, να έρχονται παιδιά στον κόσμο εικόνες του Θεού, για να κληρονομούν όχι κόλαση αλλά βασιλεία αιώνιου, και προς κατασύγαση σαρκικών επιθυμιών. Όταν εξέρχεται κανείς από τα πλαίσια αυτά που και η Εκκλησία ευλογεί, έχουμε πλέον βαρυτά την παράβαση, ως και την τιμωρία των παρεκτρεπωμένων, είτε ανδρών είτε γυναικών. Αν δεν προσέξουμε τις αισθήσεις μας και χαριζόμεθα σε όσα αυτές θέλουν, και μη θέλοντας θεωρητικά, θα βρεθούμε πρακτικά να δουλεύουμε σε αφεντικά που θα μας οδηγήσουν σε χωρισμό από τον Θεό. Στην Παλιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο Παριμιαστή διαβάζουμε σχετικά με πονηρές γυναίκες: μη προσέχει σε φαύλη γυναίκα, διότι αποστάζει, λέει, από τα χείλη της μέλι που προσωρινά, λέει, σε λιπαίνει, σε ευχαριστεί το λάριγγα, ύστερα όμως θα βρεις, λέει, πικρότερο από ότι την χολή. Και δίστομη και εικονισμένη μάχερα να σε διαπερνά. Θέλει να πει ότι σπείρεται με ειδονή, θερίζεται με οδύνη. Ό,τι είναι εφάμαρτο δεν έχει καλό τέλος. Γι' αυτό μην παρασυρώμεθα που ο διάβολος σκεπάζει την αμαρτία με το δέλεαρ της ειδονής, γιατί αυτό θα χρειαστεί πολύ ποτάμι δακρύων να πέσει για να εξαλειφθεί. Πως ένας που δηλητηριάζεται μετά να γίνει αποτοξίνωσης και λοιπά, και περνάει από ορισμένα στάδια όχι ευχάριστα, έτσι και ένας αμαρτωλός. Όσο περισσότερα αμαρτήματα, τόσο δυσκολότερο και πικρά η θεραπεία. Μην δίδεις και μην δημιουργήσεις σχέσεις με πόρνες και μιχαλίδες. Μην κοιτάζεις με φιλοπεριέργεια πρόσωπα γυναικών, διότι κινδυνεύεις να επηρεαστείς και να σκανδαλιστείς από αυτές. Μην δημιουργείς πολλές σχέσεις και μην συνδιαλέγεις συχνά με γυναίκες, γιατί ενδέχεται από τις απροσεξίες μας να φυτρώσει η κακή επιθυμία, και αφού οι αφορμές και οι αιτίες δεν προλαμβάνονται ή δεν αποφεύγονται, στον ένα ή στον άλλον θα δημιουργηθούν προβλήματα που κατόπιν να δημιουργήσουν κατάσταση δυσκολοθεράπευτο. Κάποια κυρία ήρθε στη Θεσσαλονίκη προετών και μου λέγει, όταν μόλις είχαμε παντρευτεί, ο άντρας μου είχε έναν άνθρωπο που χάνανε παρέα, και που ερχόνταν και τους έκαναμε έναν καφέ ή ένα ποτήρι πίνανε. Εγώ, λέει, έκανα παιδιά, παντρεύσα, έχω εγγόνια, εκείνος έφυγε στην Αυστραλία, ο φίλος του άντρος. Χρόνια τώρα παίρνει τηλέφωνα, βρε θα σκοτωθείτε, άσε με στην οικογένειά μου και λοιπά, αν με παίρνεις εγώ έρχομαι να σε πάρω. Και τι να κάνω? Μία πρόσεκτη και παρατεταμένη γνωριμία είχε σαν αποτέλεσμα σε ένα από τους δύο να επικαρθίσει αυτή η πονηρή έτσι κατάσταση, και ενώ έχει οικογένεια και πράγματα, και ενώ είναι 60 χρονών, προσπαθεί να κάνει πράγματα ανάρμοστα. Και λέει, έρχεται με άδειες και έρχεται στο σπίτι. Να το πω στο σύζυγο ότι ενεργεί, θα γίνει κανένα σκοτώμος. Κάνω, δεν ησυχάζει. Τι να κάνω? Βλέπετε πόσα πράγματα από μια προσεξία μπορεί να προκύψουν. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας. Μάλλον καλά και από όλους μακριά. Δεν έχουμε να κάνουμε με διάβολο, έχουμε να κάνουμε. Και αυτός εκμεταλλεύεται τα πάντα. Μεγάλη και επικίνδυνη παγίδα είναι η απρόσεκτη γυναίκα στον άντρα, όπως και ο απρόσεκτος άντρας στη γυναίκα. Δεν φταίει, λέει, το κάλος, ας πούμε η ομορφιά, όσο η ακόλαστη όψη. Μην, λέει, διαβάλλουμε τα πράγματα, αλλά τους εαυτούς μας και την ραθυμία μας. Ούτε να λέμε να μην υπάρχουν γυναίκες, αλλά να λέμε να μην υπάρχουν μοιχοί. Η αιτία που ο άνθρωπος ξεφεύγει από την τροχιά του είναι που δεν προσέχει. Γιατί σαν είσαι απειλαγμένος από το πάθος, δεν κυριεύεσαι από αυτά τα πράγματα. Ένας πνευματικός που έπαιρνε γράμματα από έναν ναύτη του έλεγε, πέφτω στο αμάρτημα της πορνείας σαν βγαίνομαι σε λιμάνια, πώς θα λυτρωθώ? Του έλεγε, πριν φτάσετε σε λιμάνι, 3 μέρες σε παρακαλώ να μην τρως τίποτε. Ενώ λέει άλλοτε ήθελε να παραμείνουν κι άλλες μέρες στα λιμάνια, τώρα λέει πότε να φύγουνε. Από την εξάντληση και την ασιτία δεν είχε κουράγει αυτός να δει τον εαυτό του. Γυναίκες θα κοιτούσε. Αλλά εμείς που κατεβάζουμε το καταπέτασμα, δεν θα έχουμε ησυχία από αυτόν τον δαίμονα της πορνείας, όποια ηλικία κι αν έχουμε. Γι' αυτό αντί να γελάμε, ξέρετε, εδώ στον Καναδά έγινε. Ήρθε άνθρωπος από την Κύπρο να δει την κόρη του. Και ο γιος θρησκευόμενος άνθρωπος. Και του λέει, ας πούμε, μπαμπά, μην πολύ πας στο καφενείο και λοιπά, κάτσε εδώ να σε χαρούμε και λοιπά. Πήγε μια-δυο, εκεί βρήκε μερικούς και άρχισαν γέροι άνθρωποι. Τα πειράγματα, τα πιωτά, δεν μπορείς, μπορείς, δεν μπορείς, τον πήγανε σε γυναίκες, 80 χρόνων άνθρωπο. Μη γελάτε, για όνομα του Θεού, για γέρια είναι αυτό? Είναι ο αδερφός σας, είναι ο πατέρας σας. Έγινε πέρσι. Άρα λοιπόν είμαστε εμείς ισχυρότεροι του Δαβίδ, δυνατότεροι στο φώτι του Σολομώντος που πέσανε? Ας προσέχουμε, γιατί ο διάβολος μη μας βάλει στο χέρι. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τον ξεφύγουμε. Άλλος Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, λέει, αυτό το δαιμόνιο δεν στέκεται, λέει, μόνο να σε ρίξει εσένα στην ατιμία, παρασύρει και άλλα πράγματα. Γέλια, μέθες, εσχραδιγήματα και άλλα πολλά, λέει, συγκεντρώνει για να διαιρεθίζει, λέει, κι άλλους και να συγκαίει κι άλλους. 3 λοιπόν κακά είναι εκείνα που γεννούν και κάνουν μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Το ένα είναι της φιλιδονίας, το άλλο της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Ας τα πολεμούμε αυτά τα θηρία για να μην γίνουμε υποβρύχοι της πορνείας και ευρεθούμε έξω από τον χώρο των φίλων και εκλεκτών του Θεού. Με την προσοχή, με την προσευχή, με την νηστεία, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία και τον συνεχή αγώνα και τη χάρη του Θεού, θα κατορθώσουμε να λυτρωθούμε αλλά και να βαρεστήσουμε τον Θεό τώρα και πάντοτε. Αμήν.